Þessa eru Vilborg, hefur ekki verið hérna. Þetta er hann þessi vísa sem er skrifuð á bæjardyrnar á Fossvöllum þegar ekki hefur komið til dýra, já. Hvernig var
hún? Já, hún var það að koma þegar vakti drengur yfir túninu. Og hann. Og bað hann að fara inn til húsbændana og spyrjaði hvort hann gæti ekki fengið að vera. En hann sagði að húsbóndi væri sofnaður.